17เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์มหาชนเห็นแล้วโจษจันกันทั่วเมืองเมื่อนายชนะมหาดเล็กผู้ซื่อสัตย์กลับคืนไปแจ้งข่าวทางเมืองกบิลพัทแล้วพระมหาบุรุษหรือแต่ก่อนนี้คือเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จจากหาดทรายชายฝั่งแม่น้ำอโนมาไปยังตำบลที่มีป่ามะม่วงมากแห่งหนึ่งที่เรียกโดยชื่อว่าอนุปิยะอัมพวันตำบลนี้อยู่ในเขตแขวงมัลลชนบทประทับอยู่ที่นี่1สัปดาห์ในวันที่8จึงเสด็จจาริกเข้าแขวงมคธไปโดยลำดับจนถึงกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแขวงนี้ในสมัยนั้นแขวงมคธเป็นแขวงใหญ่มั่งคั่งมากด้วยพลเมืองและมีอำนาจมากเท่าเทียมกับอีกแคว้นหนึ่งในสมัยเดียวกันนี้คือแคว้นโกศลซึ่งมีกรุงสาวัตถีเป็นเมืองหลวงกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ของกรุงราชคฤห์แห่งแคว้นมคธในสมัยที่กล่าวนี้ทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระชนมายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระมหาบุรุษขณะที่กล่าวนี้จึงทรงเป็นกษัตริย์หนุ่มเวลาเช้าพระมหาบุรุษเสด็จเข้าเมืองชาวเมืองเกิดอาการที่ปฐมสมโภชรายงานไว้ว่าตื่นเอกระเริกโกลาหลทั่วพระนครเพราะได้เห็นนักบวชที่ทรงรูปสิริลักษณะเลิศบุรุษจะว่าเป็นเทวดาหรือนาคหรือสุบรรณคือครุฑคนทันทานกคืออสูรจำพวกหนึ่งในนิยายประการใดก็ไม่ได้รู้เข้ามาสู่พระนครเที่ยวโคจรบินทบาทประหลาดนักต่างก็โจษจันกันทั่วเมืองเจ้าชายสิทธัตถะหรือขณะนี้คือพระมหาบุรุษและต่อมาคือพระพุทธเจ้าทรงเกิดในขัตติยสกุลคือสกุลกษัตริย์ทรงเป็นอุปโตสุชาติคือทรงมีพระชาติกำเนิดเป็นกษัตริย์บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงมีผิวพรรณที่ภาษาบาลีเรียกว่ากาญจนวรรณโณแปลตามตัวว่าผิวทองความหมายก็คือผิวเหลืองขาวทรงมีพระรูปโฉมสง่างามถึงแม้จะทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุและทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสอย่างนักบวชผู้สละทิ้งความงามทางคราวาสวิสัยแล้วก็ตามแต่พระอาการกริยาเวลาเสด็จดำเนินก็ยังคงลีลาของกษัตริย์ชัดเจนคือสง่างามผิดแผกสามัญชนเพราะเหตุนี้เมื่อชาวเมืองราชคฤห์ได้เห็นจึงแตกตื่นกันจนความทราบไปถึงพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาธิบดีแห่งกรุงราชคฤห์